20-nji bab. Siriýanyň paçaty Ben-Hadad özüniň bütün goşunyny toplady. Onuň ýanyna atlar, söwüş arabalary bilen birlikde 32 tany han bardy. Ol Samariýa garşy ýürüş edip, onuň daşyny gawap gala hüjüm etdi. Ben-Hadad gala Israil paçaty Ahaba çaparlardan şeýle habar ýollady. Ben-Hadad Ahaba: "Senin kümüşün altının meninkidir. Senin en oğudan ayarların ve en güyüşlü oğulların da meninkidir," dedi. İsrail padişahı Ahab, Ben-Hadada şeyle cevap verdi: "Ey menin cenab padişam, senin aydışın yalıp olur. Men ve menin ehli dadım seninkidir." Çaparlar yine de Ahab'ın yanına dolanıp gelip, Ben-Hadad şeyle diyar, dediler: "Men sana adımı verip, kümüşüňi, altynyňy, aýarlaryňy, çağalaryňy maňa getirip berdiýdim. Muňa garamazdan, men ertir şu wagtlar emeldarlaryňy seniň ýanyňa ýeberirin. Olar seniň köşgüň we seniň adamlaryň öýlerini döküp, gözlerine ýakan daatlaryny alyp gaýdyrlar," diýdi. Onsoň Israil paçasy ýurdun ähli ýaşullaryny çağıryp, olara şeýle ýüzlendi: "Seredin, bu adam pisi agtaryar. Ol çaparlar yollap, menin ayarlarımı, oğullarımı, altın kümüşümü talap etdi. Men de boyun kaçırmadım." Ondan ekli yaşullar ve halk Ahaba: "Ben-Hadada kulak asma ve onun bilen ılalaşma," deydiler. Şeylelik bilen Ahab Ben-Hadad'ın çaparlarına şeyle deydi: "Cenabım paça şeyle deyin, bu kulundun ilki soran dağıtların beririn. Yönü senin menin köşkümü ve ähli adamların öýlerini döküp, gözüňe ýakan daatlaryň alyp gitmek pikiriň bilen ylalaşmaýaryn." Çaparlar gidip oňa bu jogaby ýetirdiler. Ben-Hadad ýene de çaparlaryny Ahabyň ýanyna ýollap şeýle diýdi: "Men Samariýany ýer bilen ýegdan etmek üçin ägirt uly goşun getirerin. Eger Samariýadan eskerlerimiň owuşlaryny doldurmaga ýeterlik toz tapylsa, koy onu hudaylar mana bunu ve bundanın beterini örgütsün." İsrail'in padişahı Ben-Hadada şeyle cevap verdi: "Söğüşü uğrayan söğüşten üstün çıkıp, iğdine dolanıp geleyen esker kimin övünmeli değildir." Ben-Hadad bu haberi eşdenine hanlar bilen çadırda şerab içip oturdu. Ol öz eskerlerine: "Nizama durun," dedi. Olar gala hücum etmeye nizama durdular. Şol wagt bir peygamber Israil paçasy Ahabyň ýanyna baryp: "Rep saňa şeýle diýer: Bu ägirt uly goşuny görýärdiňmi? Şu gün men ony seniň eline berýärin. Ana, şonda sen meniň rep digimi bilersiň," diýdi. Ahab ol peygamberden: "Bu ýeňiş kimiň üstü bilen gazanylar?" diýip sorady. Ol peygamber: "Bu ýeňiş welaýet häkimleriniň hyzmatyny naky ýaş etgerleriniň üstü bilen gazanylar," diýip jogap berdi. Ondan Ahab: "Uruşy kim başlar?" diýip sorady. Peygamber: "Sen başlardyň," diýip jogap berdi. Ondan Ahab welaýet häkimleriniň hyzmatyny naky ýaş etgerler toplady. Olar 232 diler. Ondan soň ol Israiliň bütün goşunyny toplady. Olar 7000 diler. Vilayet hekimlerinin hizmetini naqi, yaş etkerler günortan hücumu başladılar. Ben-Hadad bolsa özü bilen ılalaşıp bağlaşan 32 padişah bilen çadırda şerab içip herhoş bolup oturdu. Ben-Hadad'ın Samariýa iýberen etkerler oňa: "Bir topar etkerler Samariýadan çıkıp gelýärler," diýip habar berdiler. Ben-Hadad: "Yaraşyk üçin gelenim bolsalar, urşma üçin gelenim bolsalar, olary diýri tutun," diýdi. Vilayet häkimleriniň hyzmatyny naky ýaş ähkerler eýýäm ýürüşe çykypdylar. Israil goşuny da olaryň iýdi bilen gelýärdi. Olaryň herdi öz garşydaşyny öldürdi. Siriýalylar gaçdylar. Israil goşuny olaryň iýdilerinden kovdy. Siriýa paçasy Ben-Hadad atly, beýleki söwüş arabaly goşuny bilen kaçyp gutuldy. Israil paçasy Ahabyň başdorlugyndaky Israil qoşunu yürüyüşe çıkıp, Siriyalıların atlı qoşununun ve söğüş arabalarının üstüne çözüp, oları derbi dağın etdi. Sonra Peygamber İsrail padişahının yanına gelip, ona şeyle dedi. Gitte bu iş toplu. Seri saplı meylnamı düz. Çünkü inniki baharda Siriya padişahı Ben-Hadad tədədən senin üstüne hücum edir. Siriya padişahının emeldarları ona şeyle dediler. İsrailların hudayları, bayırların hudayları olan son, olur bizden güyüşü çıktılar. Eğer olur bilen düzlükte uğruştuk, biz hükman olurdan güyüşü çıkarız. Sen şeyle hem padişahları ayırıp, olurun yerine velayet hakimlerini belli. Söğüştü yitiren ulu koşunun yali, tədədən, şol bir muhtardaki atlı ve söğüş arabalı ağırt ulu koşun toplu. Sonra olur bilen düzlükte uğruş ederiz. Biz hükman olurdan üstün çıkarız. Padişah olurun sözünü dinleyip aydışları yalıkem etti. Bahar paslınına Ben-Hadad Siriya koşununu toplap, İsrail'in karşısına uğruş etme için Apeg'e gitti. İsrail koşunu toplanıp, ağdık bilen üpçün edilenden son, olur Siriyalıların karşısına çıktılar. İsrailliler olurun karşısına iki, kiçi geçi türlü kimi nizama durdular. Siriyalıların koşunu olsa tutuş düzlüğü de olurdu. Huday'ın adamı İsrail'in padişahının yanına gelip, Reb şeyle diyer, Siriyalıların, Reb bayır hudaydır, düz huday değildir, diyenlikler için, men bu ağırt ulu koşunu senin eline veriyorum. Ana, sonra sen menin Reb digimi bilirsin, dedi. Olur yedi güllep bir verinin karşısına düşürdüler. Onson 7. günü uruş başlanıp, İsrailliler bir günün içinde Siriyalıların 100 bin piyadı koşununu kırdılar. Siriyalıların aman kalıları Apek kalasına kaçıp girdiler. Kala kaçıp giren 27 bin adamın üstüne divar yıkıldı. Ben-Hadad hem kala kaçıp, ol şol yerdeki bir içki otağda girdilerini. Ben-Hadad'ın emeldarları ona, İsrail'in padişahları rehimli padişahlar deyip eşittik. Gelin cül geyinip, boynumuzu yüp salıp, özümüzün boyuna güvenimizi görkülmek için İsrail padişahı Ahab'ın yanına gidelim. Belki de ol seni diri kaldırır. Şey deyip olur cül geyinip, boylarını yüp salıp, İsrail padişahının yanına varıp, senin kulun Ben-Hadad, haiş ediyarın, beni öldür mü diyer, dediler. Ahab, olun tek değil mi? Olmana doğun yağlıdır, dedi. Ben-Hadad'ın emeldarları padişahdan yağış sözü karışardılar. Olur padişahın ağzından çıkan doğun sözünü eşiten mahtarına onu ağzından kakıp alıp, Havva, Ben-Hadad sana doğun yağlıdır, dediler. Ondan Ahab, barın gidin de Ben-Hadad'ı menin yanıma getirin, dedi. Şey deyip Ben-Hadad, Ahab padişahının yanına geldi. Ahab Ben-Hadad'ı öz söğüş arabasına mindirdi. Ben-Hadad Ahab'a, men kakamın senin kakanın alın kalalarını iyidine kaytırıp veririm. Kakamın Samariye'de bağdırır kuruşu yalı. Sen hem Damask'ta özünü bağdırlar kurur, dedi. Ahab, eğer sen şüberin vaadana vefalı olsan, men seni boşadırım, dedi. Şey deyip Ahab, Ben-Hadad bilen ekt bağlaşıp onu boşottu. Peygamberler toporunun bolun başka bir peygamber Rabbin tavşırı boyunca öz yollaşına. Meni ur, dedi. Ol peygamber onu urmaktan boyun kaçırdı. Onson ol peygamber beylik peygamberi. Rabbin sözüne kulak asmanın için sen menin yanımdan giden vaadına seni bir yolvars öldürür, dedi. Yankı peygamber beylikı peygamberin yanından gitti. Yolda ona bir yolvars kabat gelip onu öldürdü. Sonra ol başka bir adamı tapıp ona, meni ur, dedi. Şey deyip ol adam peygamberi urup onu yaraladı. Sonra peygamber gözlerini sargı bilen danıp yolun boyuna padişaha karıştı. Ahab padişah yolun geçip bariyarka peygamber onu çağırıp şeyle dedi. Cenabım, men kulun söğüş meydanının orta arasında söğüş biliyorken, bir esker menin yanıma öz yetir alan düşmanını getirip, şu adamı öz yanında sakla. Eger ol gaçaýsa, sen ony öz janyň bilen ýa-da 2 putdan gowrak gümüş bilen tölerdiň, diýdi. Men golun odur-budur işe güýmenip ýörkä, ýanka adam ýitirim boldy. Israil paçasy oňa taňa edil öz aýdyşyň ýaly jeda berler, diýdi. Peygamber hayal etmän gözlerine sargyn aýyrdy. Israil paçasy bolsa, dessine onuň peýgamberleriň biridigini bildi. Onsoň peýgamber Ahab paça, Rep şeýle diýer, meniň ölümi hökm eden adamymy elinden goýberendiň üçin, seniň özüň onuň deregini ölürdiň. Onuň halkynyň başyna geljek bela seniň halkyň başyna gelir, diýdi. Israilin paçasy Ahab ýüzünü sorup durup, öz öýüne Samariýa gaharly gitdi.